Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Татар халкының күренекле композиторы Рустам Яхиннің туына 100 ел.
Хәзер сезне композитор Рустам Яхиннің иң танылған әсәрләренең берсе «Җәйге кишләр» дигән лирик миниатюраларын тыңларга чакырабыз. Бу әсәрне композитор 1959 елда иҗат иткән. Цикл 10 пьесадан тора. Авылда, бишек җыры, җыр, кызыклы бию, музыкаль мизгел, скерцина, ноктюрн, туган ил кырлары, шигъри күренеш, бәйрәмдәр рондасы. Фортепианода Рустам Яхин үзе башкарган язмалары. Хәзер Рустам Яхинның «Җәйге кишләр» дигән фортепиано циклыннан «Авылда» дигән пьеса тыңларбыз.
Бишек жара. Thank you. Жыр. Қызықлы бию. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз композитор Рустем Яхиннің ең танылған әсерлерінің бірісі «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюраларын тыңлайсыз. Музыкал мезгіл. Скирцина. Ноктюрн. Құрметлі радио тыңлаушылар, кешкі топшырулары бізді өмейті, біз бүгін композитор Рустем Яхиннің «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюрларын топшырабыз. Қазір «Туған ел қырлары» деген пьесы тыңларбыз. шиғри күрініш. Бейремде ронда. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз композитор Рустем Яхиннің ең танылған әсерлерінің бірісі «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюралар тыңладығыз.
Татарстан радиосы дұлқынларында Рустем Яхин музыкасы атналығы.